Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad Čteme si. Historické souvislosti. Egypta a Babylonu k uprchlické vlně a konci západu. A o čem byl ceremoniál Gotthardský tunel? Článek vyšel na serveru aeronet.cz 5. srpna 2016 a jeho autorkou je paní pozorovatelka. Ať se to tak nemusí jevit, článek souvisí se současnou uprchlickou vlnou v Evropě i v USA a s děním v Turecku, s koncem západní kultury a nástupem východní a s tím, co se se světem děje v naší současnosti. Když jsem kdysi dávno, když jsem se o politiku ještě vůbec nezajímala, začala tvrdit, že západ končí, protože nastoupí Čína, vedl mě k tomu jediný pohled, princip Yang and Yin. Pokrok, jakým lidstvo prošlo za pouhé jediné století, totiž nemá v historii obdoby. A to mimo jiné i v nárůstu počtu lidí, kdy z nějakých 2 miliard je 1,8 miliardy. Bylo jasné, že rozšíří-li se tento yangový, akční, aktivní, denní styl života západních zemí na celý svět, to znamená i na země východní, které jsou jinové, reakční, reaktivní, takzvaně noční, země koule to prostě nevydrží. A že jediná možnost, jak naprostému kolapsu zabránit, je role západu a východu vyměnit, jinými slovy, že západ bude uložen ke spánku, zatímco východ probuzen. A ještě jinak, že další pokrok a růst bude zastaven s tím, že současně východ nastartuje jinou pro svět přijatelnější filozofii, než je západní dravý individualismus. A protože tehdy se hlavně mému tvrzení o Číně všichni smáli, začala jsem se zajímat o geopolitické dění jen proto, abych našla konkrétní důkazy. Uplynulo nějakých 20 let, za která jsem se ve svém hledání dostala až k Egyptu a Sumeru a přitom se seznámila i s něčím takovým, co se jmenuje globální prediktor. A jak se čas nachýlil, najednou celé své tvrzení vidím jako na dlani. A když říkám jako na dlani, tak tím myslím uprchlickou vlnu, pod ní končící západ a předávání žezla Číně, ale z poslední doby mám na mysli především ceremoniál u příležitosti otevření tunelu ve švýcarském Gotthardu, kde mi až po Brexitu a pokusu o převrat v Turecku došlo, o čem skutečně byl a že tam globalisté řekli takřka vše. Podtitulek Egypt, Babylon a jiné symboly. A protože ceremoniál je plný egyptské, babylonské a jiné symboliky, globalisté tím potvrdili, o jak dlouhodobý proces jde. A k pochopení ceremoniálu nelze jinak, než jakž takž přiblížit dění světa od Egypta, přesněji od Atlantidy, či kdo na Atlantidu nevěří, tak pak od potopy světa, ke které prokazatelně došlo potání ledovců před cca 10 000 lety. A nelze jinak, než k rozklíčování použít i vesmírnou symboliku, protože tou se globalisté nejen řídí, ale i promlouvají, proto bez pochopení této řeči v uvozovkách není možné porozumět, co vlastně ceremoniálem sdělovali, respektive co sdělují napříč světem od doby, kdy se rozhodli jej ovládnout. A toto potvrzuji, vážení a milí přátelé, mluvili jsme o tom zejména v pořadu MK Ultra, že globalisté i elity, národní elity USA nás ve své takzvané kultuře neustále informují o tom, co se děje a také o tom, kam jdeme, co se stane v nejbližší době. jsou toho plné filmy, jsou toho plná videa, je toho plná hudba. Jeden příklad za všechny. Zničení dvojčat v New Yorku bylo avizováno již několik let předtím v několika filmech, dokonce se ukázalo i v seriálu Simpsonovi, takže o tomto aktu bylo již dávno předem rozhodnuto a lidé na to byli upozorněni. Totéž se týká těch různých hrůzných videoklipů, ať už jsou to videoklipy obscénní, tak ty nám přesně ukazují, co chtějí, abychom dělali, jakými chtějí, abychom se stali v uvozovkách bytostmi z hlediska pojímání lásky, která se má změnit na čirou perverzní sexualitu, a nebo i co se týče násilí. Spousta klipů obsahuje násilnické scény, to nejen z hlediska týrání například žen, ale v mnoha klipech, například Rihanny, ale mnohých dalších, už i Michael Jackson měl ve svých klipech plno této symboliky, objevují se tam vojska, objevují se tam policejní složky, vidíme tam násilí všeho druhu, potírání lidí násilným způsobem a podobně. No a naprostým vrcholem tady toho všeho podle mého názoru jsou některé klipy, které točí například Lady Gaga, ale také Kesha. A určitě je těch klipů a těch videí víc, ale já to nesleduji, protože je to opravdu ohavné, jenom o tom vím, že to existuje. No a v těch klipech přímo vidíme satanistické rituály, jaksi v praxi a v akci, a dokonce ty zpěvačci nebo zpěváci tam markírují i pití krve. Takže tohle to jsou všechno způsoby a zvyky Babyloňanů, které se děly a které bohužel se dějí i dnes. Ty elity je používají stále, čím vyšší stupeň, na čím vyšším stupni člověk stane v rámci hierarchie zednářů, tak tím větší obludnosti se tam dějí. No a ty elity ne, že by nám to zamlčovaly, oni nám to ukazují a ukazují nám to tak, že my si myslíme, že je to pouhá v uvozovkách fantazie. A tím, že to konzumujeme, že se na to díváme, tak de facto jejich počínání schvalujeme, aniž si to uvědomujeme. To se tolik netýká zatím ještě snad naší republiky, ale v té Americe je to neuvěřitelné. Když se podíváte na YouTube, tak tam najdete u všech těchto videí četnost návštěvnosti nad 150 milionů. Tak to jenom tady k tomu, co píše paní pozorovatelka, konkrétní informace, které si můžete i na internetu vyhledat a dokonce to můžete shlédnout. Stejně tak ten Gotthardský tunel, to už je vrchol tady toho všeho, protože to je něco tak zrůdného, co naprosto nemá nic společného s estetikou, tak jak jsme dřív umění vnímali, jako něco, co nás má povznášet, něco, co nás rozvíjí, něco, co je spojeno s krásou a s vyvinutým estetickým cítěním, tak tady je to naprosto naopak. To je pád na samé dno a ještě mnohem hlouběji. Vracím se nyní k článku zpátky. Paní pozorovatelka píše, a začneme tou Atlantidou a Egyptem a na úvod cituji. Moudří kněží ze školy Nakao v Atlantidě objevili, že se naše planeta nacházela v posledním stádiu jednoho ze svých cyklů. Marně varovali ostatní, že brzy přijde katastrofa, která zničí struktury, jež organizovali život člověka. Kněží samotní tedy postavili několik lodí, které utěsnili ze všech stran a pomocí elektromagnetických polí se je snažili chránit před silami, které by dokázaly prostoupit a rozpustit konstrukci lodí. Pod vedením nejvyššího kněze Čikuleta Arelicha Vomalitese se nalodili se svými rodinami, zvířaty a nástroji a vyrazili na východ od Atlantidy. Země se otřásla, rozpustily se ledovce a povodeň zničila atlantskou civilizaci. Došlo k ní kolem roku 10900 před Kristem, kdy sluneční soustava vstupovala do souhvězdí Lva a ve všech svatých knihách na světě je o této potopě zmínka. Když se situace uklidnila, přistáli kněží se svými loděmi uprostřed zemského povrchu, kde se podle nich spojovaly všechny telurické síly. Tito kněží v období, které pojmenovali Zeb Tepi, Nová doba, spatřili, jak se z vody vynořil úzký pruh oázy, kus úrodné země, napájený dlouhou řekou. Dali mu jméno Egypt, neboli země vynořivší se z vod, objevili novou zemi s řekou Nilem, kde mohli díky výhodným podmínkám začít budovat novou civilizaci. V potopě světa viděli příležitost, jak v novém cyklu vybudovat novou společnost. Podtitulek: Egypt rovná se počátek procesu globalizace, kolébka univerzálního řádu světa. Komu je astrologie i Atlantida proti srsti, ten může pominout, že kněží Atlantidy se zachránili nejen díky nějaké vyspělé technice, ale především díky znalosti vesmírných cyklů, ze kterých vyčetli, že na tehdejší civilizaci se blíží katastrofa a před tou utekli. Co ale je nespochybnitelné, je, že k potopě došlo a že po ní u řeky Nil vznikla říše, která byla v lidské historii nejdéle trvající říší a která přežila i takové období, kdy kolem roku 2000 před naším letopočtem, to byl přelom věku Býka a Berana, padly všechny říše na severní polokouli, viz egyptolog Miroslav Bárta. Čili zdrojem je přednáška nebo video Miroslava Bárty. Svědomím o katastrofě takového rozsahu, jakým byla tehdejší potopa, se musel nově objevený kus úrodné země jevit jako největší poklad a Egypťané si museli jako málo kdo před nimi i po nich uvědomovat, jak obrovským bohatstvím je půda a její zdroje. Nebudu teď rozebírat, jakým způsobem vládli egyptští králové. Že to bylo udržování otroků v poslušnosti například přes zatmění slunce a jiné vesmírné úkazy, použitelné díky udržování otroků v neznalosti, či přes iniciační obřady, kdy se král za východu Jitřenky měnil v boha Hóra, čímž získával nespochybnitelnou autoritu. Mimochodem jsou to stejné obřady, jaké dnes používají svobodní zednáři. Faktem je, že to byla první ucelená a velmi sofistikovaná kultura a že její systém vládnutí jí umožnil 3000 let trvající existenci. A protože Egypťané měli do detailů rozpracovaný systém, jak vybudují zcela novou civilizaci, mimo jiné princip Ma'at, jakožto univerzální řád světa, tento logicky musel zahrnovat další a další území. A s nimi samozřejmě další a další zdroje. Se zdroji se to ovšem má tak, že jsou po světě rozloženy nepravidelně, což znamená vynakládat úsilí na ovládnutí spousty jednotlivých zemí a jednotlivých národů, zatímco pokud by byly vytvořeny velké celky, tato nutnost by byla eliminována na několik vlád. Vládu centrální moci si Egypt odzkoušel nejdříve sám na sobě, když sjednotil horní a dolní Egypt do jednoho celku a Kleopatra pak byla poslední egyptskou vládkyní, která se ani před svou smrtí nevzdala snu o velké říši, kterou plánovala vytvořit nejdříve s Římanem Cézarem a později s Římanem Antoniem. Ještě předtím si však Egypt ohrožení svých plánů uvědomil právě kolem roku 2000 před naším letopočtem, kdy padly všechny tehdejší říše, včetně Sumeru, se kterým měl Egypt bohaté kontakty. Následkem pádů říší a také vlivem velkého sucha tehdy došlo ke stěhování národů a mnoho kočovníků se usazovalo právě kolem vod Nilu. A mezi nimi byli i Chebirové, Hebrejci, kteří přišli společně s Abrahamem z babylonského města Ur, kde se Abraham narodil a kde působil jako kněz. Tento národ si časem u egyptského dvora získal velkou přízeň. Závorce Josef jako vykladač snů, Mojžíš vychováván jako královské dítě, dokonce to měli být Hyksosové, kteří v určitém období vládli polovině Egypta. Čímž se ukazuje, že Chébirové byli velmi schopným národem, nemluvě o tom, že v Babylonu vznikla první kabala a Abraham jakožto kněží jistě věděl, jakožto kněz, asi ne kněží, jistě věděl, o čem je. Tato spolupráce Egypta s Chebiry fungovala do doby, než došlo k takzvanému exodu, po kterém z Chebirů vznikl židovský národ. A jak dnes víme, tím vznikl národ Bohem vyvolený. Ponechám na posouzení každého, jestli byl vyvolený skutečně Bohem, či jen Bohem v uvozovkách Horem, na kterého byl pasován každý egyptský panovník. Ve stejné době vznikla i Bible, která tomuto národu přikazovala, aby si podmanil vše na zemi, ve vodě i ve vzduchu, a aby toho nebylo málo, nařizovala mu, že se má rozptýlit po celém světě a že nesmí mít vlastní stát. A je napováženou, jestli stát Izrael je skutečně židovským státem, či pouze státem sionistickým. Ale když si tuto část, kterou jsem velmi zestručnila, shrneme, na začátku naší kultury, vzniklé po potopě světa, byl Egypt, Sumer a Babylon a z nich vzešlý, jimi stvořený, židovský národ. Tam je u toho jimi stvořený, je tam otazník, jo? Čili Egypt, Sumer a Babylon a z nich vzešlý židovský národ, dnes rozptýlený po celém světě. A jak víme, všude na nejvlivnějších místech. A když až do dnešních dnů všude stále vidíme tolik egyptských a babylonských symbolů, jako například i na ceremoniálu v Gotthardu, můžeme hádat, jestli na přelomu našeho letopočtu s Egyptem skončila idea o vytvoření univerzálního řádu světa, či naopak je přes zaúkolovaný židovský národ po staletí nadále naplňována. Pro mocné kterékoliv doby je to totiž myšlenka velmi lákavá ze zcela pragmatických důvodů. Znamená, že několik lidí bude vlastnit všechny planetární zdroje a lidstvo je bude dávkovat na příděl tak, aby oni sami nikdy neměli nouzi. Zároveň bude lidstvo udržováno v poslušnosti tak, aby se nebouřilo a současně, aby mezi sebou nevedlo žádné války. A nepřipomíná to náhodou něco o 1%, které už vlastní více než celý zbytek světa? A neohánějí se mocní světa současně tím, že vybudují svět bez válek, kde si všichni budou rovni a všichni budou mít dostatek? Podtitulek: Jak ovládnout celý svět? Ovládnutí planetárních zdrojů je pro zavedení celosvětové moci naprosto zásadním úkolem. A nejde jen o to, že je třeba si přivlastnit všechny, ale také o to, že země, která by jich sama měla nejen dostatek, ale snad dokonce více, by se stala konkurencí. Takže tady máme hned dva úkoly, které je potřeba splnit. Za prvé, přivlastnit si všechno, a za druhé, přivlastnit si to i proto, aby nikdo neměl více. A nezapomeňme ještě na třetí úkol, udržovat lidstvo v takové nevědomosti, aby tento plán neodhalilo. Ale pojďme nejdříve k tomu, jakým způsobem všechny planetární zdroje ovládnout. Jak? No přece o ním klasickým rozděl a panuj. I když přesnější by bylo rozděl, nově sjednoť a panuj, či vyvolej chaos a pak zaveď řád, jak velí nápis na americkém dolaru. A to dělej tak dlouho, dokud svět nebude sjednocen pouze do dvou finálních protistran. A k tomu používej princip akce, reakce, výsledek nebo teze, antiteze, syntéza. A to rovněž dělej tak dlouho, dokud výsledkem poslední teze, antiteze, nebude syntéza v podobě jednoho celoplanetárního lidstva. Fotbalovou terminologií řečeno přes hřiště okresních přeborů k hřišti Premier League. A tak hned po pádu Egypta vzniká Římská říše, která od začátku dostane pomocníka, jaký se osvědčil už v případě Židů – náboženství. Není totiž úspěšnějšího prostředku, jak lidstvo sjednotit napříč hranicemi, respektive jak zrušit hranice, než náboženství. Za pomoci křesťanství se Římská říše rozšiřuje o území barbarů, kterými je následně zničena, ale proč ne, když výsledkem je syntéza v podobě mnohem většího celku, národa křesťanů. Ten se později rozšíří i na nově objevené území Ameriky, ještě předtím však jsou křesťané použiti v křižáckých výpravách, jejichž hlavním účelem je ovládnutí Ruska, rozuměj ruských zdrojů. Ještě předtím je ale stvořen i islám, který má podobným způsobem sjednotit východní část světa tím, že vznikne národ muslimů. v uvozovkách. Proto je stvořena Osmanská říše, která mimo jiné je později rovněž použita k ovládnutí Ruska, rozuměj ruských zdrojů. Ale v rámci principu teze, antiteze, syntéza plní Osmanská říše především ten úkol, že se má stát reakcí na křesťany, respektive, že ve finále takto rozdělený a proti sobě postavený svět, to je mnohem efektivnější a tedy vyšší level řízení, než dokola proti sobě stavět nějaké státečky. Protože čím více je účastníků, teze a antiteze, tím efektivnější výsledek, rozuměj přístup ke zdrojům, přinese syntéza v uvozovkách. Ještě jinak, mít pod kontrolou nějakou další a další centrální vládu a přes ní vládu nad zdroje těch území, která sjednotila, je přece mnohem jednodušší, než ovládat všechny vlády, které na zeměkouli vznikly v rámci existujících národů. A současně je to mnohem vyšší level řízení v tom smyslu, že pak nehrozí, aby jakékoliv jiné země o zdroje vedly válku a rušily tím mír. A neargumentuje snad Evropská unie tím, že právě její existence zajistila 70 let trvající stav Evropy bez válek? Ač ve skutečnosti jde o to, aby třetímu patřilo to, o co by se jiní dva chtěli rvát. Tady si možná, milí přátelé, vzpomenete na otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina, kde jsme dávali speciální díl o globálním prediktorovi. Byla to jeho přednáška z roku 2014 a on vysvětluje, jak a proč vznikl globální prediktor a zejména jakým způsobem si podrobil téměř všechny země celého světa. Teď se k tomu vyjadřovat nebudu, ale až si přečteme článek, tak potom shrnu takové ty hlavní body, které jsou v tomto díle otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina. A zároveň, pokud máte zájem, tak si můžete tento pořad stáhnout z našeho archivu a dozvědět se o tom ještě víc. Vracíme se zpátky k článku paní pozorovatelky. Nelze vyjmenovat všechna válečná tažení, která za dobu našeho 2000letí měla jediný cíl – rozdělovat a následně sjednocovat do stále větších a větších celků. Ten nejzásadnější krok však přišel v 18. století, kdy byl zahájen manévr k likvidaci všech monarchií a k jejich rozdrolení na samostatné republiky. Vše to začalo americkou revolucí, jejímž výsledkem byl vznik Spojených států amerických v roce 1776. Spojené státy, do té nevídaný celek, a to stále nebylo hotovo, protože pak přišla ještě válka severu proti jihu, která ze Spojených států učinila mnohem větší celek, nemluvě o tom, že i bez toho už byly součástí ještě vyššího celku křesťanské kultury a nemluvě o tom, že občan se stal mnohem snadnějším k ovládání než monarchovi a kostelu podaný. A pokračování americké revoluce probíhalo přes francouzskou revoluci, která zrušením Napoleona nastartovala likvidaci monarchií v celé Evropě. Tento proces probíhal revolučním jarem národů 1848. Nenabízí se srovnání s listopadem 1989 či s arabským jarem? A skončil první světovou válkou, která zrušila jak Rakousko-Uhersko, tak až i ruského cara a později i Osmanskou říši. A ač dobytím Bastily 14. července 1789 byl již spuštěn proces likvidace Napoleona, přesto i ten, stejně jako křižácké, křesťanské a osmanské islámské výpravy, byl ještě použitý k ovládnutí Ruska, rozuměj ruských zdrojů, a k přičlenění Ruska k Evropě. Napoleon byl samozřejmě skončil tak či onak, protože monarchie již nebyly žádoucí, ale protože jeho tažení na Rusko nebylo úspěšné, tento úkol musel být odložen. Do té doby se globalisté museli spokojit s tím výsledkem, že Evropa byla drolena na samostatné státy a že do budoucna jim v cestě již nebudou stát mocní monarchové. V 19. století zároveň vzniká zcela nová ideologie, marxismus. Ideologie, která má v budoucnu nahradit obě dosavadní náboženství, křesťanství a islám. Judaismus nepočítám, protože ten od počátku má jiný úkol. A ideologie, jejímž základním předpokladem je permanentní revoluce, která ve výsledku zruší všechny hranice a národy. A zatímco první světová válka měla dokončit proces likvidace monarchií a vytváření samostatných států, na jejím pozadí byl v Rusku jako v první zemi na světě zaveden právě onen marxismus. V Rusku se tak podařily dvě mouchy jednou ranou. Carská rodina byla vyvražděna a Lenin s Trockým měli konečně otevřít cestu k ruským zdrojům. Došlo k velké říjnové revoluci, rudá revoluce a z hlediska dalších jinde, první barevná, to je v závorce pro upřesnění různých názvů, a výsledkem byl vznik Sovětského svazu. A zde už se zdálo, že co nezvládli křesťané, rozuměj Vatikán a křižácké výpravy, co nezvládli Osmané, ale také Švédové či Poláci, a co se nepodařilo Napoleonovi, to se podařilo přes Lenina a především Trockého. Ale protože přišel zrádce marxistické revoluce v uvozovkách Stalin, opět to s Ruskem nevyšlo. První světová válka však měla ještě jeden dopad. Na konci 19. století byl objeven zcela nový a do té doby nevídaný zdroj – ropa. Proto válkou šlo i o zájmy na Blízkém východě a s tím spojené překreslování jeho hranic. A pro globalisty se objevila oblast, na kterou po příštích 100 let nejvíce soustředili svůj zájem. A čím ropa i zamíchala kartami v tom smyslu, že lidstvo se přemnožilo a pokrok se stal destruktivním. Ale tak či tak, Spojené státy americké na straně jedné a Svaz sovětských socialistických republik na straně druhé už znamenaly velký posun na cestě ke tvoření velikých celků a zbývalo vystavit i obě tyto strany vzájemnému střetu tak, aby výsledkem byl ještě větší celek – atlantická kultura sjednocená křesťanstvím. Ta měla být ve finále postavena proti jinému velkému celku, proti euroazijské kultuře sjednocené islámem. Barvy dresů byly za tím účelem již určeny. Tam jste o tom možná slyšeli, že ty státy, které patří k atlantské kultuře, tak mají vlajky v červeno-modro-bílých barvách, zatímco ta euroazijská část světa, ta má barvy černou a oranžovou a možná ještě jiné, teď nevím, ale tady paní pozorovatelka u toho článku je mapka a tam jsou dobře vidět ty země, které patří k euroatlantické části, červeno-modro-bílé, a jedinou z nich, která tyto barvy nemá, je Německo, tedy jediným je Německo se svojí vlajkou černou a oranžovou. Je to Německo a Brusel, čili jsou to dvě země. A tyto dvě země mají za úkol ukončit dominanci západu, respektive západ uložit ke spánku, a z Ruska, ač v barvách atlantické strany světa, se přes všechna snažení nepodařilo učinit součást atlantické končící strany. A výsledkem této finální teze a antiteze má být jeden světový národ, především ale vláda nad všemi planetárními zdroji. To, co kdysi představoval Nil s jeho úrodnou půdou a vodou, to mají ve finále představovat zdroje celého světa. A egyptského faraona, který byl považován za boha, by ve finále představovalo to 1% lidstva, kterému by všechny zdroje říkali pane. A všemu by vládl univerzální řád světa, vytvořený v Egyptě a na egyptský způsob uplatňovaný přes v nevědomosti a poslušnosti udržované otroky. Ale člověk míní, pán Bůh mění. S Ruskem to zásluhou Stalina opět nevyšlo a nezbývalo, než představu o atlantické říši, táhnoucí se od USA až do Ruska, odložit na dobu, než bude za prvé Stalin zrušen a za druhé bude nalezena jiná postava, která, slovy Marxe, tu vzpurnou slovanskou verbež konečně vyhubí. A jako přes kopírák došlo po tažení Napoleonem tažení k tažení Hitlerem, ovšem se stejným efektem. Druhá světová válka navíc měla ten dopad, že naprosto zdehonestovala Německo, zemi, která dávno tomu dostala za úkol. Za prvé sjednotit Evropu a stanout v jejím čele a za druhé jistit antagonismus USA a SSSR tak, aby k jejich zblížení nedošlo dříve, než bude otázka ruských zdrojů vyřešena, rozuměj, pod kontrolou 1%. Proto vznikl plán, že se počká 50 let, než bude na zvěrstva fašismu zapomenuto a pak opět Německo zahájí nové tažení. A bylo rozhodnuto, že tentokrát se tak stane takzvaně sametově. A to už jsme v roce 1989, respektive v době polské solidarity a Gorbačova. Jak už víme, národ vyvolený dostal za úkol nemít vlastní stát a rozšířit se do celého světa. A od doby jeho vzniku již nebylo na světě místa, kde by globalisté neměli své lidi. A když se Německo po 50 let dostatečně kálo, že světu dalo Hitlera, byl odstartován další krok a správní lidé na správných místech jistili jeho úspěch. Výsledkem bylo nové rozděl a panuj, proto jakékoliv větší celky, Sovětský svaz, Jugoslávie, Československo, byly droleny, aby následně byly spojeny do nového a jak jinak do mnohem většího celku. Nepřekvapuje, že jediným, kdo se naopak rozrostl, bylo Německo. Shrnuto, když globalisté dali povel k akci, vystoupili všichni ti dlouhá léta připravovaní lidé a ujali se plnění svých úkolů tak, že komunismus spontánně v uvozovkách padl a místo něj začala vznikat Evropská unie. A Havel nepřestával být oslavován jako její největší propagátor a navíc jako ten, který za svůj největší úkol považoval omluvu Německu. A když v Rusku Gorbačova nahradil Jelcin, zdálo se, že projekt Evropské unie se rozroste až do Ruska a cesta k ruským zdrojům bude konečně otevřená. A že veliká atlantická říše, sahající od USA až do Ruska, bude hotova k tomu, aby byla postavena proti říši euroasijské. A to s tím, že v souladu s principem Yang a Yin bude atlantická uložena ke spánku, zatímco euroasijská začne hrát prim. A když přes Evropskou unii začal být mohutně zaváděn i marxismus, neomarxismus jako příští náboženství v uvozovkách světa, vše se zdálo být na nejlepší cestě. Podtitulek: Opět to Rusko. Ale opět to Rusko. Jelcinovi zřejmě zvítězilo svědomí a vlastenectví, ani alkohol nepomohl, a vládu vzdal a za svého nástupce zvolil Putina. A opět je všechno jinak a ruské zdroje opět říkají pane pouze Rusku a 1% má opět smůlu. A zatímco globalisté závěrečnou fázi globalizace, to je střed křesťanství a islámu, odkládali na dobu, až si podmaní Rusko, mezi tím se svět dostal do stavu, kdy je na spadnutí jak hospodářská, tak i vojenská, i ekologická katastrofa. A zde nemohu nepodotknout, že globalisté jako znalí vesmírných cyklů vědí, že čas vypršel a že ani je nemusí minout osud Atlantiďanů. Navíc zjistili, že to, čeho se tolik báli, že totiž nějaká jiná země bude oplývat takovým množstvím zdrojů, že se jim může stát konkurencí, se stává realitou. Protože zatímco oni musí přihlížet, jak Západ jimi již ovládnuté zdroje likviduje na způsob sarančat, Rusko vlastní 1/6 zeměkoule, přičemž velká část toho území je dosud natolik neprobádaná, že se ani neví, co všechno skrývá. A jestli se Rusko ještě nestalo vítězem, zcela jistě se stalo velmi respektovaným protihráčem globalistů. A chtělo by se říct, že po staletích tažení, kterým Rusko muselo čelit, si konečně může Rusko vydechnout. A nemalou měrou k tomu v současnosti přispěl i ten fakt, že technika pokročila a proto další válečné tažení si svět prostě nemůže dovolit, obzvláště poté, jaké zbraně Rusko předvedlo v Sýrii. A tím se dostáváme do současnosti, kdy se nejstrategičtějším místem na zeměkouli stal Blízký východ a s ním Turecko. A to nejen ve smyslu toho zdroje, kterým je pro celý svět ropa, ale i ve smyslu ukládání ke spánku západu a předávání žezla východu. Podtitulek: Střed křesťanství a islámu je zde, ovšem bez Ruska. Protože globalistům se situace vymkla z rukou, jak hospodářské plýtvání zdroje a proto i další pokrok je nezbytné zastavit, tak možností takových bojů o zdroje, že by to mohlo skončit válečnou katastrofou, kterou si nepřejí, ale která hrozí ze strany USA o to víc, o co blíže jsou svému ekonomickému kolapsu a tím i ztrátě hegemonie. A nezbývá než plán na ukončení moci západu a její předávání východu zrealizovat bez ohledu na to, že Rusko součástí tohoto plánu nebude. Na další zdržování totiž už není čas. Proto globalisté spustili uprchlické vlny do Evropy a USA a nejen přes politiku multikulty, ale i přes sodomizaci a babylonizaci likvidují původní atlantické obyvatelstvo a na jeho místě pokládají základy nového národa. A jestliže úkolem pádu berlínské zdi byla mimo jiné likvidace Varšavské smlouvy, nyní se úkolem stala likvidace NATO. A pokud jde o NATO, pak v Evropě největší hrozbu představují dvě země, Británie a Turecko. A proto, když po Brexitu padla britská vláda, hlavní účel Brexitu, mohlo být pokročeno i s děním v Turecku. A výsledkem nepodařeného puče by mělo být za prvé vystoupení Turecka z NATO a za druhé totální islamizace Turecka, ovšem s tím, že zároveň se vzdá svých představ o udržení dominance na Blízkém východě a tuto roli poslušně předá Iránu. Což znamená, že i Turecko samotné spadne pod vliv Iránu. Zároveň ale připustí, že přijde o kus svého území ve prospěch vzniku Kurdistánu, respektive Velké Arménie, zatím v tom nemám jasno, podotýká paní pozorovatelka. V této podobě se pak stane spojnicí mezi Čínou, Íránem a Evropskou unií, a to obzvláště tím, že v této podobě již bude přijato za člena EU. Současně s tím bude Evropa stále více islamizována, či v ní bude docházet k náboženským střetům a podobný proces bude probíhat i ve Spojených státech. Společným jmenovatelem těchto procesů však bude stěhování principu Yang na východ a principu Yin na západ. Jednoduše výměna rolí. Ovšem s tím, že příští centrum světové moci má do budoucna vládnout lidstvu jediného náboženství v uvozovkách marxismu. Zde by to ještě chtělo popsat další význam Iránu, země, kde ležely Sumer a Babylon, navíc země, která je nazývána kolébkou lidstva a je místem zrodu árijského člověka, Iránec rovná se Áriec, dále země, kde se narodil Abraham, dále by to chtělo popsat význam Arménie a hory Ararat, v současnosti ležící na tureckém území, k tomu význam toho, co je nazýváno Velký Izrael, či také význam nejstaršího náboženství světa, ale tak význam čísla 22, ale to se sem nevejde. A shrnula bych to asi tak, že skončit máme tam, kde naše biblická kultura začala. To znamená s Íránem v čele, jeden cyklus Atlantido biblické kultury se teprve nyní uzavírá. Za Atlantidy byl pouze ve své polovině, aby mohl nový začít. A globalisté za prvé věří, že se jim nový start podaří a za druhé mají strach, že by to tentokrát mohl být i jejich definitivní konec. A Rusko má v této fázi v ruce všechny trumfy. Má zdroje, které svět potřebuje bez ohledu na islamizaci či hispanizaci a má vůdce, který hrozby současného světa chápe, proto místo, aby je gradoval jako USA, tak dělá všechno proto, aby se nenaplnili. A v tomto zájmu ustává i všechny provokace. Podtitulek: Kdo je globální prediktor? Odpověď samozřejmě nemám, ale trvám si na tom, že než o nějakého konkrétního globálního prediktora, dokonce snad dlouhověkého, či o někoho, kdo nežije na této planetě, jde pouze v uvozovkách o plán globalizace, že je to idea, pro kterou není problém natchnout další a další mocné světa právě proto, že na jejím konci má být ovládnutí všech planetárních zdrojů a současně udržení lidstva v takové neznalosti, aby byla zajištěna jeho otrocká poslušnost a tím minimalizována jeho šance na nějakou vzpouru. Také zastávám tento názor, milí přátelé, to je jenom na okraj. A proč se ten proces táhne staletími a je spojen s nejrůznějšími tajnými spolky? Vždyť kolik jen lidí bylo potřeba postupně zaúkolovat, a to vždy tak, že ve skutečnosti vždy plnili pouze dílčí úkoly, aby pro úkoly příští byly vychováni a použití jiní. Kolik z těch procesů navíc potřebovalo takový čas, aby vyrostla nová generace, zatímco stará, která si nejen uvědomila mnohé souvislosti, ale zároveň by mohla dosvědčit, že věci byly jinak, mezi tím zemřela. Systém využívá především ambicioznosti mladých, zatímco až na stará kolena mnohým dochází, čemu vlastně sloužili, viz například Havel či Gorbačov, mezi jinými. Systém naplno využívá to, co k dokonalosti dovedly Spojené státy – vytvořit, použít a odložit, nebo odhodit. Zažil to Napoleon, Hitler a nyní se totéž děje samotným Spojeným státům. A jak vytvořit vždy další nové a nové sloužící? No přece přes tajné spolky, kde se každý zaváže mlčením a kde navíc probíhá výběr, jak dalece je možné toho, kterého sloužícího zasvětit. A nezapomeňme, že zde máme především národ vyvolený a v jeho rukách banky a média. Národ vyvolený je samozřejmě v uvozovkách. A který přes banky a lichvu plní hlavní úkol, kumuluje zdroje, o které jde především, a který za tím účelem přes média ovlivňuje veřejné mínění nejen v tom smyslu, aby byla odpoutávána pozornost od věcí podstatných, ale místo toho bylo propagováno to, co je žádoucí, například homo, multikulty, představy o fungování rodiny či školství. Dále jsou média prostředkem, který dává téměř jistotu, že budou zvoleni takoví představitelé, jací jsou žádoucí a dehonestováni ti, kteří jsou nežádoucí. Což znamená téměř jistotu, že budou zvoleni ti, kteří budou nejvíce odpovídat záměrům globalistů. A teď mě napadá, že to mohl být důvod, proč i přes veškeré snažení nezvítězil Schwarzenberg, ale naopak Zeman, nemluvě o dehonestaci Clintonové. To je poznámka paní pozorovatelky závorce. A ještě nezapomeňme, že globalisté všechny základní kroky přizpůsobují vesmírným cyklům a pak spustí několik akcí najednou. Viz například souběžný vzestup nacismu i komunismu na přelomu 20. a 30. let 20. století, anebo kulturní revoluce v 60. letech, která zasáhla Čínu, Evropu, Spojené státy i katolickou církev. Závěr. Ač jsem to neplánovala, článek už teď má více než 4000 slov, avšak bez velmi, velmi stručného přiblížení toho, čím naše kultura procházela od doby po potopě světa, kdo to bere, tak od doby Atlantidy, není možné pochopit, o čem byl ceremoniál k otevření tunelu v Gotthardu. Ale protože článek už teď je velmi dlouhý, tak o ceremoniálu samotném napíšu až v pokračování. Pozorovatelka 5.8.2016. Tolik článek paní pozorovatelky, který má titulek Od Egypta a Babylonu k uprchlické vlně a konci západu, a podle mě ten článek velmi pěkně shrnuje určité dějinné události a ukazuje nám v souvislostech ten tok dějin směrem k dnešnímu dni. Druhá část toho titulku článku zní A o čem byl ceremoniál Gotthardský tunel? To jsme se zatím nedozvěděli, i když nějakou povědomost o tom už většina z nás má, protože určitá videa, jednak tedy videa, ale i články a komentáře k tomu už vyšly, takže víme, že to byl satanistický rituál, že tam vystupoval bůh Bál, že tam to celé bylo analogií k našemu zotročení, také se tam objevoval smrtonož, což znamená chaos, nemoci, smrt, války a podobně. Tady u nás v Evropě, co se chystá, ale my se tedy budeme těšit na ještě hlubší pohled a detailnější rozbor od paní pozorovatelky. Jakmile její článek vyjde, tak vám ho hned přetlumočím do audioformy, abyste nemuseli namáhat oči, abyste si mohli sednout v klidu, uvolnit se a poslouchat a přitom třeba i něco dělat rukama, pokud to máte rádi. No a já vám teď ještě řeknu něco ke globálnímu prediktorovi, tak jak jsem to pochopila z otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina ze dne, myslím, že to bylo 7. srpna 2014. Ten globální prediktor začal vznikat už někdy v dobách starého Egypta, kdy ten, kdo byl na vrcholu pyramidy té společnosti, které Valerij Viktorovič označuje jako žréčestvo a kreslí ho jako takovou malou pyramidku na vrcholu větší pyramidy se zřícím okem, tak tam to žréčestvo pochopilo, že svět je sice veliký, ale že se v něm nachází spousta dalších společenství a také pochopili, že zdroje světa nejsou neomezené a že by jednoho dne mohly dojít. No a tudíž se rozhodli, že je potřeba ty ostatní společnosti, které na světě existují, nějakým způsobem ovládnout. A teď ten způsob, jakým to začali dělat. Ten mechanismus spočívá v tom, že do národa, když si představíme klasickou strukturu společnosti, tak ta se dá nakreslit nebo představit si jako pyramida, na jejíž základně je národ. Prostí lidé, národ. Nad tím národem ve prostředku zhruba pyramidy jsou elity, jak jim dneska říkáme u nás, a vlastně se to dá říct i u té obecné struktury společnosti, to jsou vůdci a nad nimi je žréčestvo, tedy ti, kteří určují hlavní směr vývoje té společnosti, určují její hodnoty, určují kam a kam zejména se bude ta společnost ubírat. No a tady v tom Egyptě tam pochopili, že je potřeba ty společnosti ovládnout a když je chtějí ovládnout, takže je nutné zničit to žréčestvo, čili tu nejvyšší část, ten vrcholek té pyramidy u ostatních společenství. A jak to udělali? Do národa nasadili cizí prvek, cizí element a museli ho tam nasadit nenápadně a to udělali skrz otroky, protože ti otroci nevypadají vůbec nebezpečně. Čili nějaký cizí element otroky nasadí do té národní struktury. Ti otroci, ten cizí element, začne v tom národě vytvářet geta. Vladimír Viktorovič to vysvětloval na příkladu židů, které tam nasadili. Židi měli svoje geta, zároveň měli svůj systém vzdělávání a v těch getech nabírali znalosti, vzdělávali se a příliš se neasimilovali a to ani není cílem asimilovat se do té konkrétní společnosti. Když se usadili v tom národě, tak postupně díky svému vzdělání začali pronikat do elit té společnosti. No a když do těch elit pronikly, nebo jakákoliv ta struktura, která má narušit tu společnost a má zničit její žréčestvo, tak kdykoliv pronikne dostatečně do těch elit a dostatečně se tam uhnízdí, tak potom vyvolá skrz ty elity revoluci, které svrhnou žréčestvo. A v tu chvíli, jakmile je žréčestvo té společnosti odstraněno, tak už nikdy se nevrací zpátky, ale vlastně celá ta společnost se dostává pod vládu té původní společnosti, která tam ten cizí prvek, v tomto případě židy, nasadila. A tímhle tím způsobem postupoval globální prediktor a získával jeden stát za druhým v průběhu staletí nebo možná dokonce tisíciletí. Takže dneska to ve světě vypadá tak, že ve všech státech, nebo respektive v žádném státě, žádný stát nemá svoje žréčestvo. Všem státům chybí ten nejvyšší vrcholek pyramidy s tím zřícím okem. Všechny státy mají pouze torzo. Jsou tvořeny národem a nad tím národem je struktura elit, která se dělí do tří skupin na technickou, tvůrčí a finanční elitu, ale nad těmi elitami už nic není. A tímto způsobem globální prediktor ovládá všechny. Čili globální prediktor je jeden, my víme zase, že má dvě křídla, ale to sem teď tahat nebudeme, a může řídit všechny státy z toho důvodu, že v průběhu těch staletí a tisíciletí byly odstraněny ne elity, ale prostě to nejvyšší, ta konceptuální řízení, žréčestvo, čili lidé, kteří jsou moudří, vidí více, vidí dále a jsou schopni plánovat dopředu. Takže takhle asi bych shrnula to základní poznání o globálním prediktorovi, jak vznikl a jak v zásadě operuje. To byl, vážení a milí přátelé, článek paní pozorovatelky, čili její vidění historických souvislostí, které dnes si na nás vybírají svou daň. Já vám děkuju za pozornost a těším se s vámi zase brzy naschledanou. Krásný večer, vážení a milí přátelé, a za chvíli po písničkách předám žezlo do studia Kladno. Hezký večer.
kdyby se vrátil čas, je. Já bych věděla, co sním, třeba hned. V sukínkách svých dívčích let a dětských snů šla bych bosá za štěstím. Kdyby se vrátil sem ten mých prvních střevíčků s podpatkem, první kluk, co u dveří mě líbává, stejný sen by se mi zdál. Šla bych běloučkým vláním, možná zmatená vším, co čeká mě dál. A svět by mě hřál a nestačil přáním, jedním slůvkem sníh by tál. První vlád, první klásky, kdyby se vrátil čas, Vane, já bych neměnila klíč, tak jinak. Vždyť je krásný první smích, i první pláč, první sen je báječný, už tím, že byl, je to barevný cíl, který ve tmě ti září, i když vítr a sníh stopy střevíčků tvých dávno svá, a čím si dál.